Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl velekněžím a starším lidu. Co soudíte o tomto případu? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl: mně se nechce. Ale potom toho litoval a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ano, pane. Ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Odpověděli mu: ten první. Ježíš jim řekl: amen, pravím vám. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu. Slyšeli jsme slovo Boží. Byly časy, kdy jsem si myslel, že my křesťané jsme přece jenom, řekl bych, myšlením a duchovně trochu dál, než je průměr společnosti, tedy jako v tom lepším slova smyslu. Že jsme schopni mít nadhled třeba a podobně. Pak jsem pochopil, že tomu tak vůbec není. A takový největší přelom pro mě nastal nějak před nějakými 5-6 lety v souvislosti s jedním divadelním festivalem v Brně, ale pak se to jenom zesilovalo, když přišla doba covidová, pak válečná, pak manželství pro všechny, Istanbulská úmluva a nevím co všechno možného, kde se my křesťané mnohdy velice rádi hádáme, teda nejenom my samozřejmě, ale bavím se teďka o nás. A pochopil jsem velmi jasně, že to rozložení jako moudrosti a blbosti, jak je v celé společnosti, to kopíruje i to, jak je to v církvi. Že to je stejný. Ještě mnohem dřív jsem si myslel, že ateista je vlastně tak trošku chudák. Jo? Že vlastně já něco mám, já mám víru a on ne. A že to má těžší a mnohdy možná má větší sklony k tomu hrát svůj život na sebe, když nemá ten přesah dál. Jenomže pak jsem potkal příliš mnoho ateistů, kteří byli nesmírně duchovní a bylo obdivuhodné a je na nich obdivuhodné, že ta duchovnost se odehrává právě v jakémsi humanismu. Protože tam ten přesah jako k Bohu tam samozřejmě není, ale protože mu nevěří, nevěří v jeho existenci ani. Ale to, jak jednají, jak žijí, je velmi kristovské. A ještě mnohem dřív jsem byl strašně radikální. A tak dál. Možná nikoliv nepodobně těm velekněžím a starším lidu z dnešního evangelia, kteří v podobné radikalitě určitě řekli Bohu ano a dělali všechno pro to, aby byli dobří lidi, aby byli hrdinští v podstatě. Jak ve svém jednání, myšlení, v modlitbě, ve skutcích, které člověk koná. Bylo to bez pochyby tak. K těmto lidem mluví dneska Ježíš. Mluví k nám, kdo tady všichni jsme. Samozřejmě specifickým způsobem mluví ke starším lidu. To řecké presbyteros je starší, ale do dneška se překládá jako kněz, to jsem já. A mluví tady tato slova. A je důležité je slyšet. Je důležité slyšet to, že Ježíš tady samozřejmě jako neglorifikuje to, že celníka nevěstka, což je prostě symbol v podstatě, tak tehdy to byli ty nejopovrhovanější lidi, jo? ale zároveň je to symbol těch dvou podle mě největších pokušení, kterýmu člověk podlehne, nebo má šanci, může podlehnout. Ten celník reprezentuje zneužití moci, kterou má nad jinými lidmi a samozřejmě zneužití majetku, peněz, zlodějina. A nevěstka, ta zase zneužití vztahu, sexu. Dvě oblasti, které jsou, myslím, jako mohli soudit i jako zpovědník, ty nejvýraznější. Kde člověk prostě někdy plachtí velmi nedobře. A Ježíš neříká, že toto zneužívání moci nebo těla, vztahu a tak, že je jako super. To tady neříká. A taky neříká, že to jako až radikální rozhodnutí se pro Boha u těch starších lidů, nás tady všech vlastně, že je špatně. To on neříká. Ale upozorňuje na jednu věc, která jako je, bohužel, ale je to velmi obvyklé, že to, že se na počátku radikálně rozhodnu a nějak žiju, neznamená, že v tom vytrvám. Když na začátku řeknu, jako ano, pane, jdu za tebou, neznamená, že opravdu začnu něco dělat nakonec. A nebo že v té činnosti vytrvám. V podstatě říká, že bychom měli mít postoj těch celníků a nevěstek. Měli bychom být schopni si uvědomit, ne se neustále každý den být za to, jak jsme hříšní, ale uvědomit si vlastně to, co říká i apoštol Pavel Filipanům, že ti druzí by měli být přednější než já, a že já mám tím pádem rezervy, mám neustále rezervy, kam jít dál. Neustále se mám otevírat Božímu duchu, aby mě vedl dál. Víte, že se v církvi, a víme to všichni, objevuje nejenom ta blbost, urputnost, zabedněnost, ale i jiný druh hříchu. Třeba u kněží. Kolik z nás kněží se mnohdy chová jako celníci a nevěstky? Oboje dvoje. A nebo jedno nebo druhý víc. A my říkáme, to se děje přece i jinde. To procento kněží, kteří třeba sexuálně zneužívají jiné, to procento kněží, kteří kradou, není větší, než jaké procento bychom mohli najít někde mezi učiteli nebo nevím kde. Co to je za argument, prosím? Zaprvé to teda primárně je to argument, jako soused krade, tak já můžu taky, že jo, tak to potíž, ale je to mnohem horší. Jsme-li těmi, kteří jako hlásají mravnost krom jiného, kteří hlásají tu cestu, která je prostě přímá, který poučují lidi, co je správné a co správné není, jaký postoj je správný a jaký vede nás cestí. No tak to je přece jako... A zároveň jsem celníkem nebo nevěstkou a jsem schopen si to nějakým způsobem oddělit v sobě. To je strašně zvláštní, jo? Ale zjevně to jde. No tak to je přece mnohem, mnohem, mnohem horší. To se vůbec nedá srovnat. Je to neuvěřitelné, když někdy čtete ty různé kauzy. To, že ještě někdo jako někde ujede, to se dokážu představit. Ale když potom čtete prostě ty neuvěřitelné věci, nechci to tady přímo říkat, protože to je hnusný, ale jestli někdo víte, tak třeba poslední kauza večírku na konci srpna v Katovicích, říkáte si, to není možný přece. A zároveň jsem přesvědčený o tom, samozřejmě může být i mezi námi někdo, kdo prostě je pokrytec a hraje to a je vlastně křivák, to samozřejmě může být, ale řekl bych, že častější je jiná situace. Že ti lidi do toho šli vlastně s tím nejlepším přesvědčením a čím dál tím víc jako připouštějí a tak jako jsem jenom slabý člověk, omlouvají se, tak nakonec postupně se to dostane až, to je ten princip pomalu vařené žáby, že jo, postupně se to dostane až do takové situace, že si říkáte, to není možný, jak někdo může dělat na faře sexuální orgie a zároveň kázat někde o boží lásce a o čistotě, jo. že mu to možná ani nedochází, jak hrozný to je takovýmu člověku. A v tom je obrovský nebezpečí. Protože vlastně si říkám, v zásadě ve většině věcí jsem v pohodě, je to dobrý, ne? No a občas něco jako dělám blbě, ale vůbec mi nedochází, jak je to vlastně jenom obílený hrob. Jak nikdy nemůžu kázat autenticky, pokud se aspoň nesnažím autenticky žít. To není přece o slovech. Ježíš říká, Jan přišel ne proto, aby vás jako jenom stepal a zatloukl do země. Jan přišel a tepal, to jo. Ale proto, aby vás vyzval k tomu, abyste obnovili to své původní jako nadšení, které ve vás bylo, milí velekněží a starší lidu. A vy jste ale se nenechali, vy jste tam byli, ale stáli jste opodál, vy jste drželi svou neutralitu. A rozumovali jste o tom, jestli je to ten správný nebo není, místo abyste poslouchali, co říká. I to, co tady Ježíš říká mimochodem, to je tak nad slunce jasné. K tomu nepotřebuji nějaký zvláštní učení, to je snad jasný, ne? To vím. Jan vám to připomínal. A vy jste posuzovali teoreticky, jestli na to má právo to říkat nebo ne, místo abyste ho poslouchali. A kolem vás chodili ti, kterýma opovrhujete, protože jejich jednání opovržení hodné skutečně je. Celníci a nevěstky chodili kolem vás. Slyšeli Jana, šli za ním a nechali se ponořit do té vody. Oni vás předešli v té chvíli. Vy jste to viděli. Vy jste viděli, co Jan způsobuje. Že vaše kázání je nezměnilo. Kázání Janovo ano. Stejně jste na to nereagovali. A místo toho jste řešili, jak moc může celník nebo nevěstka být zachráněn nebo ne, jak moc velké jsou jeho hříchy a další keci. To jsou výzvy. Přijde mi hodně důležité vnímat to, že on ten jako vznešený duchovní život se odehrává ve velmi konkrétní a velmi jako velmi konkrétní rovině. V tom, jak se chovám ke každému jednotlivému člověku, kterého potkám, mimo jiné. Abych nebyl jako, že jo, Josef Hrdlička, biskup olomoucký, pomocný svého času a můj učitel homiletiky, tedy toho, jak mám kázat, teda nejenom můj samozřejmě, tak on říkal, když Ježíš těší, máte těšit v tom evangeliu. Když Ježíš dělá humor, tak máte dělat humor. Když Ježíš kárá, máte kárat. No ká. Tady to nejde jinak. Ale zakončím jedným takovým vtipkem, poučným vtipným příběhem, který s tím ale souvisí. Který v souvislosti s těmi dnešními texty, hlavně teda z toho apoštola Pavla Filipanům, uveřejnil náš biskup Pavel. A je to taková hádanka, jo? Jak se zachovat? Jste muž, jedete autem v noci a je hrozný nečas, je bouře, mrholí, je zima, leze to všude možně a jedete kolem zastávky autobusové a na té zastávce stojí tři lidi. Stojí tam jedna stará dáma, která zjevně není dobře, potřebuje lékařskou pomoc. Stojí tam váš vynikající starý dobrý přítel. A stojí tam žena vašich snů. Vy máte v autě jenom jedno místo, můžete vzít pouze jednoho a nemůžete se vrátit. Co dělat? Správná odpověď podle Pavla, mi se to docela líbilo, byla prostá. Vystoupíte z toho auta, klíčky od auta dáte starému příteli, ať odveze starou dámu do nemocnice a na zastávce na autobus počkáte s ženou svých snů. Ale mně se na tom příběhu líbí jedna věc, jo? že ono to vypadá, že se musím něčeho vzdát a skutečně se musím něčeho vzdát, chci-li pomoct někomu jinému. Musím překonat určitý odpor v tomto případě, že musím vylézt toho auta do toho Nečasu. Ale nutně to neznamená, že je to nepříjemné nakonec. Není to o tom, že jenom něco ztrácím. Tím, že něco ztratím, něco získám. Tečka.